ilmiga amal qilmoq ayni ilmdir. Avzoiy rahmatullohi alayh aytadi. Kofirlar jasadining hididan qabrlar shikoyat qilganida Alloh ularga yomon olimlarning qonunlari sizlar aytayotganingizdan ko'ra badbo'yroqdir deb vahiy qildi. Fuzayl ibn Iyoz rahmatullohi alayh aytadilar. Menga shunday so'z yetdiki, qiyomat kunida butparastlardan oldin olimlar orasidagi fosiqlar hisob-kitob qilinadi. Abu Dardo radhiyallohu anhu bilmaydiganlarning holiga bir bora voy bo'lsin. Bilib amal qilmaydiganlarning holiga 7 marta voy bo'lsin deydi. Shabi radhiyallohu anhu aytadi. Qiyomat kuni jannat ahllaridan bir qavm do'zox ahllaridan bir qavmni ko'rib qoladi va ulardan sizni nima do'zoxga kiritib qo'ydi? Holbuki sizlar o'rgatgan odob va ilm fazilati bilan Alloh bizni jannatga kiritdi-ku deb so'raydi. Ular biz yaxshilikka buyurib o'zimiz qilmasdik, yomonlikdan qaytarib o'zimiz qilar edik deb javob berdi. Xotamul Asom rahmatullohi alayh deydi. Qiyomatda odamlarga ilm o'rgatgan odamlar o'sha ilmga amal qilib najot topgan, lekin o'zi unga amal qilmasdan halok bo'lgan kishidan da qattiq hasrat qiluvchi kimsa bo'lmaydi. Malik ibn Dinor rahmatullohi alayh aytadilar. Olim qachon ilmiga amal qilmasa, yomg'ir toshga ta'sir qilmagani kabi, uning va'z nasihati ham qalblarga ta'sir qilmaydi. Imom G'azzoliyning Ihyo Ulumuddin asaridan.